de Galicia.
Estar informado. Que tal? Moi boas tardes. Coa comida non se xoga. Segue a revolución dos tractores. O campo segue protestando. Mañán a Unión Europea vai asinar o acordo cos países do Mercosur, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, un acordo que ten moi preocupado o campo galego, igual que o do resto de España. Gandeiros e agricultores seguen nas rúas para mostrar a súa inquedanza por ese futuro. En Lugo continúan as protestas. Os tractores seguen rodeando a muralla para facerse notar pola cidade. Pepe é gandeiro en Monte de Ramón, Ourense. Perdeu a conta do que leva protestando dos días que leva, porque tamén en Ourense están coas protestas. Pero ten claro o motivo e que van seguir.
E lo que están haciendo con Mercosur, non me creo que... Que hay unas garantías sanitarias en ese sentido, ¿no? No está en nuestra intención, ya te dime, ya vas aquí, yo ya perdí la cuenta del tiempo, pero si hay que seguir 15 días más, 20 días más, pues seguimos sin problema.
A Xunta deixou clara a súa postura. A conselleira do Medio Rural, María Gómez, di en COPE que hai liñas vermellas que non se poden cruzar. Galicia exixe que os produtos que entren na Unión Europea cumpran as mesmas normas sanitarias, ambientais e laborais que as do noso campo. Senón, advirte, a competencia sería totalmente desigual.
Calquera produto que entre dende outro país, dende un terceiro país, debe de cumplir as mesmas exixencias. De non facelo, pois estamos competindo en desigualdade de condicións e eu creo que o agro nunca debe de ser pois a moeda de cambio, non?
E aquí xorde a gran dúbida do sector, como se vai garantir ese control nas fronteiras? Aínda que o goberno central defende o acordo como unha oportunidade, no campo hai escepticismo. Tampouco está claro como se activarían as chamadas cláusulas de salvagarda, que son como ese freno de emerxencia que permitiría limitar importacións se hai danos graves para os produtores locais. E por se fose pouco, a conselleira alerta tamén do futuro da PAC, da Política Agraria Común, a partir do ano 2028. Galicia podería perder ata 80 millóns de euros ao ano de fondos europeos. Un escenario complicado, unha auténtica tormenta perfecta pro campo. Estás escoitando la linterna de COPE Galicia. Eu son Paula Pájaro. Como ven a fin de semana? Pois o sábado teremos ceo con nubes e claros con algún chubasco, sobre todo na metade oeste. No leste, pouca cousa, moi puntual. As temperaturas, iso sí, baixarán un pouco máis e o vento será frouxo. E xa o domingo seguirá o aire frío, pero case sen choiva. Pola mañá, ollo coas xeadas, especialmente nas zonas de montaña. Quedan 8 minutos para as 8 da tarde.
COPE Galicia.
Estar informado.
Se queres distinción nos teus pratos, se queres sorprender con tradición, se queres calidade na túa vida, Ternera Gallega Suprema Carne de Rubia Galega. Para unha alimentación sa e equilibrada. Indicación xeográfica protexida Ternera Gallega.
Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado. Sanidade da Xunta investiga un foco de salmonela no Instituto de Elviña, na cidade da Coruña, para saber que pasou exactamente e para evitar que volva a acontecer. Hai polo de agora 68 alumnos afectados de todos os cursos, presentan vómitos, diarrea e febre. 16 deles deron positivo en salmonela e 4 están ingresados no hospital. A maioría dos rapaces foi atendido en centros de saúde, en PAC ou por teléfono. O centro non ten comedor, pero sí cafetería, que agora mesmo está pechada. Moita xente pregúntase como é posible que se servise algo con ovo se non é obrigatorio o uso de ovo líquido pasteurizado. Bueno, neste sentido, dende a Asociación de Hostalería da Coruña aclaran que dende hai uns anos xa non é obrigatorio o uso en locais hostaleiros deste derivado pasteurizado do ovo. O ovo podes empregar con certos requisitos. Comenta o presidente dos hostaleiros, Héctor Cañete.
El primero es que se tiene que cocinar, entonces tiene que alcanzar entre 65 y 70 grados el producto que se cocine para que el huevo mate las bacterias, y en caso de no ser así, de que sea un producto cocinado que alcance suficiente temperatura, es obligatorio el uso de huevina. Es uno de los grandes mitos pensar que solo se puede usar huevina cuando se puede utilizar el huevo fresco.
Los presidentes de Galicia, Alfonso Rueda, y de La Rioja, Gonzalo Capellán, criticaron este venres soplando gobierno de España sobre financiamiento autonómico por considerar que enfronta os territorios en hace dun acordo bilateral cun partido independentista sen vontade de negociar con todas as comunidades. Rueda destacou ademais que Galicia estaría especialmente perxudicada, recibindo menos recursos do que nos corresponde pola nosa poboación. Insisten que o novo modelo debe respetar solidaridade, igualdade e negociación conxunta.
Más de la mitad, el 55% de los recursos a mayores que se ponen en el nuevo modelo de financiación le corresponden a una sola comunidad autónoma, que casualmente es la que negoció ni siquiera su presidente, sino el responsable de un partido que no forma parte del gobierno de esa comunidad autónoma, negoció con el presidente del gobierno de España.
E contouche que a pesca de baixura levará o vindeiro luns as súas reclamacións ata Madrid porque alí se reúne a Federación de Confrarías de Galicia con representantes do Ministerio. Sobre a mesa, unha flexibilización do polémico Regulamento Europeo de Control de Pesca que impón moita maior burocracia e rexistro total das capturas a nosa frota. O patrón maior de Cambados, Alejandro Pérez, insiste na complexidade dese novo sistema electrónico que obriga a embarcacións moi pequenas a detallar, por exemplo, as coordenadas exactas onde foi pescada cada especie. Para o patrón maior, esa burocracia vai provocar erros involuntarios e sancións importantes.
Pues ainda vai ser máis demora de tempo que o que vai a levar a facer eso e a equivocacións, porque no momento que te equivocas a poñer unha posición, unha coordenada de, bueno, cualquier persona que entenda un poquinho, de la altitud o longitud, te está mandando que capturaste eso en Angola, por decirlo así. Entonces, bueno, pues son cosas que totalmente eso para nós eso nos vai a restar tempo, dificultad.
Pero ademais teñen que avisar con 2 horas de antelación da súa chegada a porto. Unha cuestión absurda no caso de buques que faenan a carón da costa. Dende a Confraría da Coruña creen que esta normativa foi redactada a costas do mar. Javier Mariñas é o patrón maior da Confraría Coruñesa.
Primeiro déxenos chegar a porto, descartamos, descargamos, con medidas de seguridade, que parece unha tontería o que estou dicindo, pero quero dicir, nos aquí non navegamos nunha piscina. É moi difícil moitas veces voltar a porto. Moitas veces xa temos que facer esperas simplemente por esquivar un temporal.
O luns visibilizarán o seu descontento co peche das lonxas e o amarre da frota. E o Concello Lugués de Pol prepárase para vivir este sábado unha xornada a pouco habitual no calendario cinexético. Máis dunha treintena de mulleres chegadas de Galicia e Asturias vanse dar cita nunha batida femenina, unha iniciativa que rompe estereotipos, que gaña peso ano tras ano e reivindica o papel crecente da muller na caza. José Luis Ramudo.
Arredor de 30 mulleres cazadoras participan esta fin de semana no Concello de Pol na cuarta batida feminina. Veñen de diferentes puntos de Galicia e de Asturias. En colaboración coa Federación Galega de Caza, o que se busca é fomentar a participación das mulleres nunha actividade tradicionalmente masculinizada. Marina Goiriz forma parte da organización.
Falando, como vas a outras batidas, vas te conocendo xente. Entonces a raíz de aí surdeu a idea e non nos valeu mal, a pesar de que a primeira tomamos un tempo horroroso. Temos as 4 provincias, especialmente de Lugo, claro, mas sobre todo pola cercanía. Pero tamén temos Asturias. O mundo da caza cada vez sí que aparecen máis mulleres. Moito deso é gracias tamén a estes eventos, que te conoces máis. Pero bueno, sí que tenche que gustar e telo que vivir, vamos, eso está claro. Señas homens, señas mulleres.
Esta iniciativa naceu hai 4 anos, inspirada nunha batida similar organizada en Asturias.
E últimos preparativos para a celebración mañán sábado no IFEBI, no Instituto Feiral de Vigo, do 8º certame de rondallas da área metropolitana de Vigo. Van participar 17 agrupacións musicais que non son só de Vigo, tamén de Mos, do Porriño, Gondomar, Nigrán, Tui e por primeira vez Baiona. Rondallas son agrupacións populares moi características da área de Vigo, formadas por dúcias de músicos que combinan instrumentos de corda como guitarras, bandurrias ou percusión e coros. Estas formacións preparan repertorios que mezclan música tradicional popular e adaptacións modernas. O presidente da Federación de Rondallas da Área Metropolitana de Vigo, Serafín Rodríguez, confía en que se esgotarán as 7.000 entradas disponibles para ver os 1.500 participantes en escena, impulsados, ademais, en parte polo éxito da película Rondallas do director Daniel Sánchez Arévalo.
Moitísimo, moitísimo. Mira, eu estou recibindo chamadas de xente de Madrid, Barcelona, Alicante.
Segue con nosco, escoitas la linterna de COPE, seguimos contando todo que che interesa con Ángel Expósito. Moi boa fin de semana.